Blaðsíða 53. Mýrar og önnur svæði, þar sem vatn er mikið og stöðugt, kallast einu nafni votlendi og mikilvægt er að vernda þau. Vegna vatnsdrægni sinnar voru barnamósar notaðir fyrr sem bleyjur og sárabindi. Barnamósar geta orðið margra alda gamlir, jafnvel mörg þúsund ára gamlir. Efsti hluti þeirra vex og er lifandi, en þeir deyja neðan frá og hvítna. Í blautum mýrum er lítið súrefni og því fáttum sundrendur og þess vegna breytist mósin ekki gróðurmold við rotnun. Þessi stað hleðst dauða efnið upp undir lifandi mósanum og myndar þykk lög sem kallast mór. Mórin getur orðið yfir 10 metra þykkur og hann finnst víða í mýrum. Fyrrum var hann skorinn úr mýrunum og þurrkaður og hafður til eldsneytis, meðal annars á Íslandi. Mótekja lagði staf hér á landi þegar kol og olía komi til sögunar. Fjölgun mosa. Hvernig myndast þessar mosabreiður sem við sjáum svo víða út í náttúrunni? Mosaplönturnar eru ýmist karlkyns eða kvenkyns. Á karlplöntunum myndast sáðfrumur og eggfrumur á kvenplöntunum. Í röku veðri synda sáðfrumurnar yfir til eggfrumnanna og frjóka þær. Upp af frjókaðri eggfrumunni vex stilkur og á enda hans er gróhirsla með gróum. Þegar gróin hafa þroskast, rifnar gróhirslan og gróin dreifast með vindi. Þau eru svo smá að þau sjást aðeins í smásjá. Ef gró lendir á stað, þar sem er hæfilega rakt og hlýtt, getur vaxið upp ný mosaplanta. Mosar geta líka fjölga sér þannig að lítill hluti plöntunar losnar frá henni og tekur að vaxa á nýjum stað. Á blaðsíðinu eru 2 myndir. Undir efri myndinni stendur. Steingervingafræðingar hafa fundið leifar dýra og jafnvel manna djúpt í mýrum. Þessi maður fannst í mýri við Tollund í Danmörku og kallast Tollundmaðurinn. Í mýrum er mjög lítið súrefni og þess vegna verður lítil rotnun þar. Það skýrir að líkaminn er svona heillegur þótt liðin séu meir en 1000 ár frá því að maðurinn dó. Og á neðri myndinni stendur, gróhirslur sumra mosa eru efst á grönnum stilk sem vex upp úr mosaplöntunni.